Було дивно, що мене не нудило. Тут не було нічого такого, що хотілося би жадібно з'їсти. Через це у мене болить голова, і я зриваюсь на пік Купейкові. Ми живемо занадто високо, щоб я змогла сповзти вниз. І магазини занадто далеко, щоб я могла до них доплентатись. Незрозуміло, як можна жити з таким порожнім холодильником. А морозилки взагалі немає. Попри це, думка, що можна комусь подзвонити, була для мене нестерпною. Хоча я знала, що зможу отримати без благань їжу, бо багато хто схоче втішити хвору. Отримати їжу як подарунок чи гостинець я змогла би й від найближчих людей. Але ніхто і ніколи не принесе мені виноград або креветки, хоча вони добре знають, що в мене складні відносини з їжею. Немає значення, чи скажу я, що мені стало краще. У будь-якому випадку гостинці та подарована їжа будуть однаковими. Кекси, шоколад, тістечка. Усім їм дуже важливо бачити, як я їм. І кожен тішить свій егоїзм, бо вважає, що зробив щось гарне, що він тепер посідає особливе місце у моєму житті. Для них важливо лише, щоб я з'їла принесене ними. Але їхній нарцисизм не помічає того, що як тільки зачиняються двері, я піду спорожнювати шлунок від усього зайвого, тобто від усього. Немає винятків. Ніхто не посідає особливого місця. Зрозумієте ви це? Вони не розуміють. Лише один телефонний дзвінок, і мама примчить стурбована, відвезе мене туди, де мені, на її думку, краще, тобто до неї. Повні морозилки, комірки та холодильник там чекають на мене. Мама була б щаслива, що її доньці смакує. Я скрутилась у кутку ліжка зі своїм гіпсом і чекала, поки пік Купейко прийде додому. Так, мамо, я втрачаю ті нагоди, яких у тебе не було. Дозволяю всьому текти повз мене і зосереджуюсь на більш вагомому – на харчуванні. Я виблювала всі можливості, які мені згодували. Я виблювала також і все інше, так що тепер не можу взяти у шлунок нічого, що потрапляє всередину. Можу взяти лише те, що залишається на поверхні, як, наприклад, погляди. Погляди лються на поверхню мого тіла, утворюючи осяйний щит, від якого вони відбиваються на тіла інших жінок. Провислі грушоподібні постаті і товсті опухлі литки, щоб усі стидались, а я насолоджувалась. Я зараз не можу блювати, можу лише скрутитись у кутку ліжка навколо свого гіпсу і чекати, поки пік Купейко прийде, і все інше буде текти згори, знизу, повз мене, промиватиме та шліфуватиме мої кістки, щоб вони стали ще більш крихкими, як мереживо. Я стала такою хороброю, що розповіла пік Купейкові усю правду про себе. Вперше в житті я ані брехала, ані залишила щось недоказаним. Розказала все повністю. Я наполовину естонка. У мене все життя проблеми з харчуванням. Я не можу їсти. На його думку, в цьому не було нічого страшного. А на мою думку, страшно вже те, що для нього це не страшно. Спитали його, чи поїхав би він колись до Талліна. А він відповів – так. Але я не розповіла про тюльпани та машину. Поки що я ще сама не впевнена, чи хочу туди знову поїхати. Запитала, чи пішов би він зі мною кудись повечеряти. І він відповів: звичайно. Він завжди відповідав так, наче для нього не було нічого складного. Я одразу сказала, що не знаю, чого хочу в ліжку. Він відповів: зрозуміло. Може, він трохи напружився. Сказала, що симулювала оргазм. Він не здивувався, чому. Сказала, що часто симулювала. Він і тоді не здивувався. Я зраджувала багато і різними способами. Я вимагала від декого, щоб вони спали з іншими. На мою думку, про це не слід усім розказувати. На мою думку, стосунки з однією людиною – це жарт. Вірність – це така сама правда, як і вигадка про Діда Мороза. А довіра – це вигадки барона Мюнхгаузена. Не могла спати з тими, кого кохала, і не кохала тих, з ким спала. І била свою матір багато разів. Не придумала більше нічого, що могло б його здивувати. Я дозволила, будучи вже повнолітньою, 10-річному виродку м'яти мої груди і запхати руки мені під спідницю у переповненому автобусі. Сподівалась лише, що ніхто не побачить. Жах паралізував мене. Я багато крала і багато брехала. Я прогулювала навчання. Прогулювала, тому що збльовувала їжу, тому що мої 50 кілограмів – це для мене важка щоденна робота. Я б виблювала і тобою приготовлену їжу також. Навіть якщо вона зготована від щирого серця для мене, і навіть якби у мене не було чого їсти цілий тиждень. З'їла б також і твою порцію, якби ти відвернувся кудись. З'їла б також шоколадку своєї дитини і подарувала б на Різдво порожню коробку від шоколаду, бо ніхто не зверне на це уваги. Не можу їсти. Кохатися і пити помірно або якось так, як роблять це інші люди. Я не випорожняюсь поступово, як і потрібно згідно з обміном речовин. Я не сплю, як анорексик, 2 години, але і не провалююсь, як хворий на булімію, у міцний сон. Розумієш? Ховала б їжу під килим у твоєї мами за чаєм і крала б їжу з холодильника твоїх друзів. Не заховала б шоколадні цукерки у руці, бо вони б там розтанули. А холодильник твого колеги став би спустошений після моїх відвідин. Як би ти пояснив це на роботі? Вони б це не зрозуміли. Сприйняли б мене за дурну або тебе за ката, який не дає своїй дружині їсти. Можу довірити всі гроші та покупки тобі і заборонити тобі купувати небезпечну для мене їжу. Самі ходити по магазинах та роздивлятись, звідки можна вкрасти товар, що сподобався, і сховати собі у кишеню. А тепер подумай. Ти несеш кошик із покупками з кимось іще, можливо, з друзями, і раптом охоронець підходить, щоб обшукати мої кишені. І знаходить там ліверну ковбасу, як зазвичай у випивух. Як ти це поясниш своїй 5-річній хрещениці? Тітонька Анна украла ліверну ковбасу, хоча ми заходили лише купити тобі морозиво. Я не поводилась так погано, щоб мене ув'язнили, але це може рано чи пізно трапитись. А що якби ти захотів дитину? Якби я її чекала? Ти гадаєш, що моє харчування нормалізувалося б? Чи я продовжувала б блювати, незважаючи ні на що? І це було б безпечно для плоду? Ти розумієш, як легко було б замаскувати нудоту під час вагітності під звичайне погане самопочуття. І раптові проблеми з харчуванням та і пристрасть до їжі можна було б замаскувати під щось, що підходить до ситуації. І ти навіть не уявляєш, що я б і дня не витримала без таблеток, сигарет, алкоголю та своєї булімії.